уважаеми слушатели, както разбрахме вече, ще говорим с заместник-председателя на Градския съвет на БСП София Марин Пенков и общинския съветник Алеша Даков. Първо ще се обърна към вас, господин Пенков. Каква е ситуацията в момента към днешна дата с двойния стандарт на храните?
Значи, проблема с двойния стандарт на храните е един процес, който ние трябва да извървим с всички тези мерки, които тук ще кажа и държавата в лицето на правителство взема, но с инициативата на БСП, защото Българската социалистическа партия, в частност парламентарната група, много преди това под различни поводи, преди дори да станат и да бъдат изнесени тези факти, нали, които ние така или иначе ги приобщаваме като двоен стандарт. Имаше така много мерки и по отношение на веригите, и по отношение на закона за храните, наистина, които предотвратяват това нещо. Защо казвам, че е процес? Защото всички тези констатации, които бяха направили в тази част като двоен стандарт, т.е. различни съставки по отношение на съдържанието на отделните храни, т.е. марки, продаване на българския пазар и същи марки, подаване на страни от Европейския съюз, имат различен качествен и количествен състав. Това е нещо недопустимо. Това е нещо, което в Европейската комисия ще бъдат направени и доуточнени в някои регламенти, промени, за да не може това да се случва нататък. Констатацията по отношение на цените, която беше направена и доста широко беше отразено в нашата, т.е. в нашето общество, това за съжаление няма как да се случи. Защото в условията на пазарна икономика няма как да претендираш един продукт се продава на такава цена, на каквато струва. Това, което може да направи държавата в случая, е да въведе определени регулации под форма, като създава условия, дори ако щете на български производители, да правят подобни аналози, за да не се стига до там, че по отношение на някои храни, които имат специфичен качествен състав, говорим за функционални храни, ако щете, даже не говорим за тези масовите храни, които наистина така да могат да задоволяват потребности на българския пазар, т.е. да има алтернатива. Но това всичко е свързано с един дълъг процес. Нещо, което, между прочим, е залегнало в политиките на Българската социалистическа партия и тя се опитва това да го прави постоянно и неизменно.
А работи ли са по темата в Европа като цяло?
Аз мисля, че поне има желание в тази посока. Значи не мога да кажа на какъв етап са тръгнали, но в резултат на всички сигнали, които бяха подадени, включително и от България, от държавите от Вишеградската четворка, той се дигна един доста шум, нали, за този, както стана популярен, двоен стандарт. Предприети са съответните мерки, но предстоят съответните процедури това да се случи. И пак казвам, това по-скоро е бизнес проблем, защото промяната трябва да тръгне в съответните регламенти по отношение изискванията към съответните оператори. Там трябва да се пипнат нещата. И в крайна сметка, нали, през тези скандали се надяваме, че в крайна сметка така някакъв морал, доколкото той е допустим и е възможен, нали, да, така, да влезе със своите критерии в сферата на бизнеса, трябва да се спазва.
Да, благодаря ви за този отговор по тази тема и сега, ако ми позволите, рязко да се прехвърля към актуалните политически теми, които в момента са в страната. В парламента днес имаше обсъждане по вот на недоверие, който внесаха БСП. Как ще коментирате? Какво, според вас, как протече дебата днес в парламента?
Ние видяхме само вот, а дебат не видях. В смисъл такъв, че аз не мога да преценя като поведение това, но факта, че на практика нямаше никой от депутатите на ГЕРБ или още от управляващата коалиция, който да защити правителството, и в кулоарите се правиха шегички и Цветан Цветанов под формата на че председателката на Народно събрание не му е дала думата. Аз мисля, че това несериозно отношение към този вот на недоверие показва страх, несигурност, и когато ти не искаш да отговориш на поставени въпроси, които в голяма част са много конкретни, за съжаление казвам, това не мисля, че води до добра перспектива.
А подготвени ли са БСП да управляват и за предсрочни избори също така? Ако имат такива, разбира се.
Всяка една партия е длъжна да бъде готова и да подготвя себе си, своите кадри, за да може да участва в управлението. В случая Българската социалистическа партия е готова за този акт. Разбира се, това зависи от избирателя. Това, което можем да правим ние като политическа партия, е да използваме всички възможни инструменти, дадени на ни от Конституцията, от законите на държавата, включително и този вот, за който говорим, да информираме обществото, да сигнализираме за съответните проблеми и пропуски, да казваме нашата алтернатива, и когато дойде моментът, всъщност ние да поемем отговорността за управлението на държавата.
Да, благодаря ви за този отговор. Сега към господин Даков по темата за инсталацията на РДФ отпада, която предстои да се направи в ТЕЦ София. Какво се случва с тази тема до момента?
Въпросът за оползотворяване на РДФ горивото, което се произвежда в най-големият на Балканите и един от най-скъпите в Европа заводи за третиране на отпадъци, е много важен. София, столична община, е собственик на това съоръжение, в което се третират всички битови отпадъци на общината. В резултат от работата на съоръжението се произвежда РДФ гориво до 180 000 тона годишно. В момента столична община заплаща над 15 милиона лева за оползотворяване, за изгаряне на това РДФ гориво на циментови заводи в България. Това е един огромен разход, който всички столичани го плащат, и бизнеса в София през такса смет. Решението да се оползотвори горивото чрез изгаряне в съпроизводство на топлинна и електрическа енергия е логично. Много важен е въпросът обаче за ефективността. Преди месец Столичния общински съвет разгледа доклад от кмета Фандъкова, в който доклад управляващите от ГЕРБ наложиха Столична община да поеме 67 милиона евро дълг за изграждане на тази инсталация. Ключов е момента за мястото на инсталацията.
Да, извинявайте, че ще ви прекъсна, но наистина, ако имате да кажете нещо на кмета Фандъкова, нека бъде лично. Нека поговорим по-скоро за какви са вашите алтернативи, какво е вашето предложение?
Това искам да споделя с вас и с слушателите на К2. Първо, мястото. ТЕЦ София не е удачно място, защото това означава, че първо целият буклук на София се транспортира до завода за преработка на буклук в местността Садината. Оттам преработеното РДФ гориво, 180 000 тона, както ви казах, огромно количество, това означава над 400 тона ежедневно, обратно трябва да се транспортират до ТЕЦ София. Категорично не сме съгласни с избрания подход колегите от политическата група на БСП в Столичния общински съвет. Нашето предложение е процеса по оползотворяване на РДФ горивото да бъде в завода за третиране на отпадъци, т.е. там, където това гориво се произвежда. По този начин ще спестим огромно транспортно натоварване, огромни количества фини прахови частици при транспортиране на горивото до ТЕЦ София. Направили сме и финансови разчети, които представихме в Общинския съвет, които доказват ефективността на нашето предложение. На Следващо място, не по-малко важно, е цената на инсталацията. Припомням, че доклада на консултантите от датската фирма Rumble беше засекретен. Общинските съветници, които искаха да се запознаят с тази информация, трябваше да подпишат декларация, че няма да разпространяват информацията. Аз бях един от двамата, ако не се лъжа, общински съветници, които се запознаха с този доклад. Но това е абсурдно. Става въпрос за харчене на общински средства, на европейски средства. И основен принцип при харченето, при разходването на тези средства е публичността. Столична община не представи публична информация за това как е остойностен проекта. Ще припомня, че преди 6 години, когато се коментираше за тази трета фаза на интегрираната система за управление на отпадъците, първоначалните разчети бяха за около 50 милиона евро. До преди 3 години цената се качи на 100 милиона евро. В момента, с гласуваното от мнозинството на ГЕРБ решение, цената е определена на 157 милиона евро. Тези средства, една част от тях са европейски, 58% другите, общината поема дълг, който ще предостави на Топлофикация. Но истината е, че всички ние, софиянци, бизнесът в София, ще трябва да плащаме или през такса смет, или през цената на топлинната енергия, която се произвежда от ТЕЦ София. Много е важен въпрос и затова сме стартирали инициатива за информационна кампания, с която да достигнем до всички жители на София, да представим различни варианти, нашата позиция и да върнем отново дебата, за да не се окаже, че ще имаме най-скъпото поредно съоръжение за оползотворяване на отпадъците и ще се наложи след няколко години да направим четвъртата фаза на проекта, за която вече се говори, свързана с развитие пък на топлопреносната мрежа на Топлофикация.
Да, благодаря ви. Чухме и вашите предложения какви са по тази тема. Да, към вас отново, господин Пенков. Каква е ситуацията? Защо БСП за България отстраниха Земеделски съюз Александър Стамболийски? Какво се случи?
Това, което се случи по силата на споразумението при учредяване на коалиция БСП Лява България, се поети съответно ангажименти от всички политически субекти, които влизат в този съюз, че ще участват заедно на парламентарни и на общински избори. Решението, което взема Земеделския съюз, че на местните избори следващата година, предстоящите местни избори 2018 година, те ще се явяват самостоятелно. Между прочим, това те го правят почти винаги, когато става дума за национални, за парламентарни избори, ние участваме заедно, а когато става дума за местни избори, напротив, те навсякъде участват, особено по места, участват против Българската социалистическа партия. Значи в политиката вероятно трябва да има някакви сметки, но тези сметки трябва да бъдат не трябва да бъдат за сметка на хората, за сметка на морала, а сметките трябва да бъдат да се правят така, че живота на хората да става по-добър и нещата да се случват по-разумно. Докато в това тяхно поведение ние съзираме така една непочтеност, некоректност и всъщност това е едно от основанията да се случи този процес.
Да, а вашият коментар, господин Даков, по темата?
Според мен отношенията в една коалиция трябва да се градят на взаимно доверие и в интерес на хората, които подкрепят коалицията. Когато един от партньорите заявява, че иска да издига различни кандидати от тези, които се подкрепят от коалицията, едва ли той има място да продължи да бъде част от коалицията и в тази посока мисля, че решението и на парламентарната група е абсолютно коректно.